деңиз деңгээлинен 3300 метр бийиктикте, көлөмү 200 000 куб болгон Мерцбахер көлүнө учурда адистер жеринде байкоо салып турушат. Былтыр 16 июлда да бул көлдүн суусу ташыган. Кинотаануучу Гүлбара Төлөмүшованын билдиргенине караганда, кыргызстандык кинорежиссер Алижан Насировдун Кыштоо аттуу кыска метраждуу тасмасы Эстонияда өткөн 25-й эл аралык кинофестивалда сыйлыкка ээ болду. Кыргызстандын алыскы райондорундагы топоз баккан үй бүлөнү сүрөттөгөн Кыштоо тасмасы адам менен жаратылышынын байланышын көрсөткөн мыкты фильм деп табылды. Насировдун бул тасмасы буга чейин бир нече эл аралык фестивалдарда сыйлыктарга ээ болгон. Мендеги кабарлар мына ушундай, Гүлайым.
Рахмат сизге. Бизди жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи. Эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 23 июлда Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33. Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градус ысык болот. Сиздер кечки Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми күндүн орчундуу окуясы менен программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк. Абу-Дабиде камакка алынган кыргызстандык кылмыш дүйнөсүнүн аныбашылары үчүнчү бир мамлекеттин ортомчулугу менен мекенине кайтарылып жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу билдирген Кыргызстан ички иштер министри Зарылбек Рысалиев аларды түз алып келүүгө мүмкүн болбогон жагдай катары Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстандын ортосундагы өз ара келишимдин жоктугун атады. Ошондой эле министр эми аталма уюшма кылмыштуу топторду колдоп келген өлкө ичиндеги күчтөр менен күрөш жүрөрүн жарыялады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министри кылмыш дүйнөсүнүн башчылары Камчы Көлбаевди, Алмамбет Анапияевди жана Адилет Касеновду кармоо кыргызстандык ийискуварлардын 4 айлык ишинин жыйынтыгы болгондугун белгиледи. Абу-Дабиге жашырыкча жиберилген кыргызстандык ийискуварлардын маалыматы менен жергиликтүү полиция аларды жашаган жеринен тузакка түшүргөн. 21 июль күнү Бишкектеги Лелин райондук соту Көлбаевга кылмыштуу топторду түзгөн деген сыртынан чыгарылган айыптоонун негизинде аны камакка алууга санкция берди. Зарылбек Рысалиев учурда кармалгандарды кайтаруу аракеттери көрүлүп жаткандыгына токтолду.
Маселеси боюнча биздин Араб Эмираттары менен бир дагы мындай келишим жок экен. Келишим болбогонуна карабастан мындай бизде келишим жок болгондон кийин биз бир үчүнчү өлкөлөр аркылуу ошол бияка тарттырып алып анан өзүбүздүн 231 статьяны койсок дейбиз. Уюшкан кылмыштуулуктун ошо лидерлиги болгон үчүн ошондой бир санкция алып неметкенбиз. Ушундай санкциялар каралган, биз ошолордун да баарын аларга жөнөткөнбүз.
Мындан 6 ай мурун Көлбаев менен Анапияевге эл аралык издөө жарыяланган болчу. Аталган адамдардын Бириккен Араб Эмираттарында жашырынып жүрүшкөндүгү боюнча маалыматтар айтылганы менен аларды кармоо аракеттери буга чейин жыйынтык берген эмес. Жакында АКШнын президенти Көлбаевди эл аралык маңзат мафиясына аралашкандардын тизмесине киргизген. Мындай жагдай ага карата эл аралык прессанын көңүлүн бурган болчу. Интерполдун Кыргызстандагы улуттук бюросунун башчысы Константин Назаров аталган кармоону кылдат иштелип чыккан иш чаранын жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
По ним, вернее, проводились международные оперативно-розыскные мероприятия на территории 188.
Булар боюнча дүйнөнүн 188 өлкөсүнүн аймагында иликтеп издөө иштери жүрүп жаткан. Айрыкча Кыргызстандын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы Россиянын, Казакстандын, Түркиянын жана Араб Эмираттарынын тиешелүү органдар менен тыгыз иш алып барды. Абу-Дабидеги Интерполдун аталган адамдардын кармалып камакка алынгандыгы боюнча расмий билдирүүсү биздин колубузга келип түштү. Бул биргелешкен аракеттин жыйынтыгы болду. Дейт Кыргызстандагы Интерполдун улуттук бюросунун башчысы Константин Назаров. Ошол эле учурда коомчулукта кармалган кылмыш дүйнөсүнүн аныбашыларын Кыргызстанга алып келип жоопкерчиликке тартуу өтө маанилүү маселе экендигин айтышат. Анткени мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев буга чейин ачылбай келген чуулгандуу кылмыш иштерин ачууга аталган адамдардын көрсөтмөлөрү жардам бериши мүмкүн деген ойдо.
Almanbet ana diyetin köpçeri var. Mına usul vakitka çeyin ramatılık Medet Sadırkulov'un kılmış işi boyunca büdönlük surolar öte köp Almanbet'ke ana diyetka. Uşunun bar nilikte işin bu hazırkıyla İçki İşler Ministerliği koyu atkan statyalar menen ce kılmışlar menen cevap köp takmaz gerek bulardan köp kılmış işleri boyunca suro köp. O sonduktan biz prinsipi aldı türde bolgon hareketimizi cesap uşularda alıp gelip alganda köp kılmışlığında betler açılıp geçişi ıhtımalda.
Мындан сырткары ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн экинчи этабы катары ЭМ-алардын саясий калканыштары менен иш жүргүзүлө тургандыгын кошумчалады. Учурунда кылмыш чөйрөсүнүн төбөлдөрүн жашыруун колдоп, алар менен кызматташуу аркылуу бийлик сересинде жүрүшкөн мурдагы жана азыркы учурдагы айрым аткаминерлерди суракка ала турган мезгил алыс эмес экендиги айтылды. Зарылбек Ырсалиев шайлоодо криминалдын колдоосуна ишенишкен айрым саясий күчтөр эми мындан ары андай таяныштарынан ажырагандыгын белгиледи.
Экинчи этап өзүнүн жолу менен кетип атат. Жакшы результаттарыбыз бар. Тарт алмайлары, жанагы фальшивый документтерди кимдер аркылуу оформуп кеткен, кимдер согласие берген, ошолорду кимдер пашрет этип, ошолорго канчасын акчасын алып келип берип турган жерлери бизде бар да. А шайлоо иштерине былтыр булардын тийишкен таазирин эл жакшы билет. Быйыл булар жок. Анчамча биздин төшүн каккан чиновниктерибиз быйыл шайлоо иштерине булардын колдоосу жок, барышка туура келет го.
Ошол эле учурда ички иштер министри мындан ары карай учурунда уюшкан кылмыштуу топко кызмат көрсөтүшкөн соттор, прокурорлор, ички иштер жана коопсуздук органдарынын кызматкерлерине каршы иштер жандана тургандыгын эскертти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Баткендеги зилзаланын кесепеттери аныкталууда, жер титирөөдөн жапа чеккен адамдар ооруканаларга кайрылууда. Мындан тышкары бир катар эмканалар менен фабтар катуу жабыр тарткан. Саламаттык сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов Кадамжай районунда жүргөн жеринен Азаттыктын таңкы берүүсүнө чыгып түз маек куруп берген эле. Маекти Замира Кожобаева жүргүзөт.
Касымбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Азыр акыбал кандай мына ушул сиз жүргөн жакта?
Эми мен 2 күндөн бери ушул жерде жүрөм. Биринчи ирет айтып кетсем, ушу жер титирөөдөн эң көп зыян келтирген бул зыян келген Кадамжай аймактык ооруканасы болду. Анын ичинен биринчи ирет бул төрөт үйү, травматология, хирургия, жугуштуу оорулар бөлүмдөрү, үй бүлөлүк дарыгер борбору. Андан кийин ушу кошумча биздин ушу чарбалык ошо бөлүмдөр болуп эсептелинет. Бул бухгалтерия, кири жуучу жана тамак жасачу бөлүмдөр.
Эми ошол оорулууларды каяка көчүрөлү деп атасыздар, анда жаткан?
Эң коркунучтуу, өзүңөр билесиңер, бул кошпо үйлүү аялдар менен ошо жаңы төрөгөн ымыркайлар. Ошондуктан биз кечээ күнү тез арада ошол жанагы коркунуч, коопсуз жакты карап туруп төрөт үйдү гинекология бөлүмүнө көчүрдүк.
Шарттар жетиштүүбү?
Баардыгы эле жетиштүү. Анча-мынча иштелген ошо медициналык эмелерди, оборудованияны азыр карап чыгып, азыр Оштон жана Баткенден бияка бүгүн жеткизип беребиз. Калган баары жетиштүү.
Айтсаңыз да, ошол жер титирөөдөн жапа чеккен адамдар медициналык жардам алып атышабы? Алар кайрылуусу кандай болуп атат? Кечээ 15 киши кайрылды деп айттыңыздар.
Биринчи эле түнү бизге 13 киши кайрылган болчу. Анын ичинен 2 жер титирөөдөн жыгылгандар ошо башынан кичине сотрясение болгон, алар ооруканага жаткырылган. 2 киши, 11 киши амбулатордук жардам алып азыр үйүндө дарыланып атат. Кечээ күнү дагы 2 киши кайрылды, алар кечирээк кайрылып калышкан.
Мына ушул силкинүүдөн Өзбекстанда 13 киши каза болуп, 100 жакын адам медициналык жардам алганы айтылды да, ошол эле Тажикстандан дагы бир киши набат болгону. Бирок ошол силкинүүнүн очогу болгон Баткенде адам өмүрүнө зыян келбеген албетте жакшы иш болду. Бирок алыскы айылдардан сиздердин иштеп жаткан социалдык топторду, ошол иликтөө иштерин жүргүзүп жаткандардан маалыматтар келип атабы? Ошол жактарда адамдардын ушул жок деген мындай жараат алып деле, бирок медициналык жардамга кайрылбай койгон учурлары жок бекен?
Бизде андай жок. Анткени ар бир үй бүлөлүк дарыгер борбору, үй бүлөлүк врачтарыбыз алар өздөрүн жумушун жакшы так билишет. Алар ошо күнү эле түнү жетиштирүү болгон эртеңки саат 10:00 министрликке биз бардык райондордон маалымат алып расмий түрдө өкмөткө бергенбиз. Азырда үймө үй кыдырып мындай обход жасап атышат. Жана андай сиз айткандай учурлар андай жок.
Антпесе биздин бая кыргызчылык деп коет го, башым ооруп калыптыр мейли, эми өтүп кетет да дегендей бир баягы андан кийин алып келчү бир зыянына көңүл бурбаган учурлар адамдардын кайдыгерчилиги көбүнө кездешет.
Андай жок, эң биринчиси ошо жанагындай жоготуулар болгон жок, а берки жана дарылаган кандарга биз көңүл буруп атабыз.
Жер жерлердин баарында ошол сиздердинге тиешелүү үй бүлөлүктөр, келер тобу жана башка социалдык топтор иштеп жатышат да, чынбы?
Иштеп жатышат, үймө үй кыдырып жатышат. Мен да Лелек районун Сүрктүү шаарын кечээ кадам жайдан тышкары Кызыл Кия шаарынын баарын көрүп келдим. Бардык жерде иш жүргүзүлүп атат, тынч бардыгы. Мындай эми жанагындай эми мындан кийинки курулуш, ремонттоо иштерди жүргүзүш керек. Эң негизги ушул жоготуулар болгон жок.
Албетте, бул жагы жакшы болду деңизчи. Кечээ сиздер тараткан маалыматта ошол силкинүүдөн ооруканалар, ошол эле фабтар жана башка үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараттары жабыркаганы айтылат эле да, эми ошолорду оңдоого каражат издөө дагы маселе болуп турганы. Сиз кандай кылып каражат тапсак деп ойлоп атасыздар?
Азыр мына биздин госстрой мекемени статкач менен эртең менен дагы обход жасадык, жаңы эле бүттүк ошо кадам жай аймактык ооруканабыз. Ал киши өзү бир топ адистер менен келген. Алар бизге тез арада 2-3 күн ичинде дефектик актты түзүп берсе, ошол жерде жанагы канча каражат керек болгонун жазып берсе, биз тез арада өкмөткө, өзгөчө кырдаал министрлиги аркылуу, мамлекеттик областтык администрация аркылуу чыгабыз, анан кийин тез арада ошо каражат издеп оңдоо иштерди башташыбыз керек.
Саламаттык сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов менен Замира Кожобаева маектешти. Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Хорватиялык сербтердин мурдагы лидери Горан Хаджич улуттары үйүнүн Гаагадагы трибуналына жөнөтүлдү. Камчы Көлбаев үчүнчү өлкөнүн көмөгү менен Кыргызстанга экстрадицияланышы мүмкүн. Грециянын финансы министри евробиримдиктин жардамынын экинчи траншын берүү чечимин кубаттады. Сомалиде исламчыл согушкерлер ачарчылык жөнүндөгү маалыматтарды пропаганда деп атады. Кыргызстандык кинорежиссер Алижан Насировдун Кыштоо аттуу кыска метраждуу тасмасы Эстонияда өткөн эл аралык кинофестивалда сыйлыкка ээ болду. Ушул жана башка кабарларды толугу менен сайтыбыздан окусаңыздар болот. Анын дареги азаттык чекит кейжи.
Кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүбүздө эл аралык окуялар менен улантабыз. Евробиримдик Грекияга экинчи ирет жардам берет. Евро аймакка кирген өлкөлөр бүгүн Грекияга арналган экинчи куткаруу планы боюнча мунасага жетишти. Бул ирет грек өкмөтүн сактап калууга жеке менчик банктар каражат бөлөт. Өкмөт башчылары ошондой эле евроны сактап калуу корунун укуктарын көбөйтүүгө макулдашты. Прагадан Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Евроны колдонгон 17 өлкөнүн мамлекет жана өкмөт башчылары Грекияны куткаруунун экинчи планын жактырышты. Алар ошондой эле аймакта башка кризистерди алдын алуу максатында евроны сактап калуу коруна кошумча кеңири укуктарды ыйгарууга бүтүм кылышты. Эл аралык валюта кору менен бирдикте түзүлгөн жардам пакети 109 миллиард еврого баалануда. Бул чаралар евроны колдонгон өлкөлөрдүн биримдигин бекемдөөгө салым кошот деп күтүлүүдө. Айткандай эле Грекияга Брюссель дагы берешен жардам көрсөтөт экен деген кабар тараары менен евро акча бирдиги күч алып, европалык акциялардын баасы кескин көтөрүлдү. Германиянын канцлери Ангела Меркель бул чаралары Грецияны турукташтыруу менен катар экономикалык атаандаштыкка көзөмөлдү күч алдыруу үчүн да керек болгондугун билдирди.
Also wir haben halt im Grunde zwei Dinge getan. Wir haben auf der einen Seite das
Бүгүн биз эки ишти бүтүрдүк. Бир жагынан Грециянын карызы боюнча жаңы программаны кабыл алдык. Жеке инвесторлордун өз каалоосу менен каражат бөлүшү боюнча эрежелерди тактадык. Биз ошондой эле евроны туруктуу сактап, кризистин жайылышына жол бербөө үчүн бизге кошумча чаралар керек экендигине макулдаштык.
Damit keine Ansteckungsgefahren entstehen.
Европалық кеңештің президенті Херман Ван Рампюи өз кезегінде бұл чаралар қарыз кризисінен еврозонадағы башқа өлкілерге жайылышын тоқтату үшін жетіштуі болып деп шендірді.
We have shown that we will not
Биз акча зонабызды жана бирдиктүү акчабызды коргоо үчүн шаймашай аракетке даяр экендигибизди көрсөттүк. Европалык лидерлер евро аймакты сактап калуу үчүн бардык зарыл чараларды көрөбүз дешсе айткандан кайтышпайт.
We mean it.
Европа биримдиги жана валюта кору былтыр май айында Грекияга 110 миллиард доллардык 3 жылдык жардам пакетин сунуш эткен. Бирок бул каражат жетишсиз болуп чыккан. Ошондуктан евро аймактын лидерлери Афина өкмөтү үчүн экинчи куткаруу планын иштеп чыгууга мажбур болушту. Бул ирет биримдиктин лидерлери банктар, камсыздоочу фирмалар, инвестициялык корлор өңдөнгөн жеке менчик акция кармоочуларды да ишке тартышты. Аталган тараптар жардам пакетине дээрлик 40 миллиард евро кошушат. Мисалы, банктар акция алмашуу жана аларды кайра сатып алуу сыяктуу жолдор менен Грецияны колдоого уруксат алышат. Бул өз кезегинде бардык оорчулук карапайым салык төлөөчүлөрдүн гана мойнунда болбошу керек деп чырлап келген Германиянын жана еврозонанын түндүгүндөгү башка мүчөлөрдүн башкы талабын канааттандырууга мүмкүндүк берүүдө. Насыя берүүчү агенттиктер Грецияны убактылуу банкрот деп жарыялайт деп күтүрүүдө. Лидерлер евро биримдиктин 12 жылдык тарыхындагы алгачкы мындай соккунун кесепеттерин жеңилдетүүнүн жолдорун да аки чүкүсүнө чейин такташты. Франциянын президенти Николя Саркози евро аймактын мүчөлөрү Грекиянын банктарын сактап калуу үчүн насыя кепилдиктерин берүүгө даяр экендигин. Гректер Европалык борбордук банктан да жардам ала алышаарын белгиледи. Бирок ал ар кимге эле мындай берешен жардам боло бербей тургандыгын эскертти. Биз Грекия өзгөчөлүү учур экендигин жашырган жокпуз. Биз муну Грекия үчүн гана жасап жатабыз, бирок башка өлкөлөргө жасабайбыз, деди ал. Европалык комиссиянын президенти Хосе Мануэль Бароса кризисти жөнгө салууга жеке менчик сектордун да аралашышы кризисти токтотуунун жаңы баскычын билдирерин белгиледи. Грекияда кризис башталгандан бери биринчи жолу саясатчылар менен жеке менчик сектор бирге чара көрүп жатат, деди ал. Грециянын президенти Георгий Папандреу бул план анын өлкөсүн кайра тикелөөгө жардам берерин белгиледи. Ошол эле учурда Грекиянын амандыгы Европа үчүн да керек экендигин эскертти. Жеке менчик сектордун катышуусу Грекияга карата гана мүмкүн болот, бирок мындай ыкма евро биримдиктен жардам алган Ирландия менен Португалияга карата колдонулбайт. Ошол эле убакта насыянын үстөк пайызынын азайтылышынан жана карызды кайтаруу мөөнөтүнүн 7.5 жылдан 30 жылга узартылышынан 3 өлкө тең пайда көрмөкчү.
Жаңыл Жусупжан баяндады.
Урматтуу агармандар, шерибиз коомдук теле радио корпорациянын биринчи радиосу Бишкек шаарындагы жабдууларын оңдоп жатканына байланыштуу Азаттыктын таңкы жана түшкү берүүлөрү 30-чу июлга чейин Бишкекте жана Чүйөрөнүндө КТРКдан убактылуу чыкпай турат. Бирок берүүлөрүбүз башка облустарда биринчи радио тарабынан демейдегидей обого чыга бермекчи.
Азаттыктын бул жана башка берүүлөрү башка шериктерибиздин толкунунда сателлит жана интернет аркылуу демейдегидей уктурула берет.
Азаттыгын алгысынын күндөлүк уктуруу жадыбалы тууралуу маалыматты интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg.
Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Борбор Азия орус маалымат каражаттарында апталык түрмөгүнө орун беребиз. Бул жумада орусиялык гезиттердин көңүл чордонунда Путин Атамбаев жолугушуусу, аймактагы жер титирөө, казак президентинин үй бүлөсүндөгү жаңжал жана Орусияда жүргөн борбор азиялык эмгек мигранттарынын арасындагы кылмыштуулук темалары болду. Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиева кененирээк баяндайт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, Независимая газета, 22 июль. Виктория Панфилованын «Москва эсепти жакшы көрөт» деген макаласы жарык көрдү. Макалада расмий Кремль Кыргызстандын премьер-министри Атамбаевке буга чейинки макулдашууларды карап чыгууну сунуштагандыгы тууралуу жазылат. Кечээ күйүүчү май Орусиядан Кыргызстанга кайра ташыла баштады. Бул тууралуу чечимди Орусиянын премьер-министри Владимир Путин кыргызстандык кесиптеши Алмазбек Атамбаев менен жолуккандан кийин кабыл алды. Атамбаев күйүүчү май маселесинен улам атайын 20 июлда Москвага учуп келген. Эксперттер бул жолугушуунун саясий маанисин маселеси бар экенин айтышууда, деп жазат Независимая газета. Анткени Атамбаевдин бул маселени чечип бериши анын Кыргызстанда 30-октябрда өтчү президенттик шайлоолордогу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Бирок Кыргызстанда интернет-форумдарда отургандардын арасында Атамбаев Путинге кошумачылык кылып абийирин кетирди деген маанайлар арбын. Эркин Европа Азаттык Уналгысынын Борбор Азиялык кызматтары бул жумада болгон зилзаланы жана анын кесепеттерин чагылдырышты. 20-июлга караган түнү саат 1:30 ченде жер 2 ирет силкинип, анын биринчиси 8, экинчиси 3 балга чейин жеткен. Зилзаланын очогу Кыргызстан аймагында катталып, анын илеви Бишкекте, Ташкентте, атүгүл Казакстандын аймагында да сезилген. Ошол эле түнү Кыргыз-Өзбек чек арасында болгон зилзалада Өзбекстандын Баткенге чектеш Фергана облусунда кеминде 13 киши мерт болуп, 100 чакты киши жаралган аталганы расмий кабарланды. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматына караганда, кырсыкка адамдар эски турак үйлөрдүн кулашынан кабылышкан. Тажикстанда болсо бир адам өлдү. Кыргызстандын Баткен облусунун аймагында күчү 7-8 балга жеткен жер титирөө болду. Кырсыктан 7 адам жеңил жаракат алып, азырынча 83 имарат кыйроо абалында турганы белгилүү. Бактыга жараша өлүм жетим жок. Казакстанга тиешелүү жаңылыктардан. Казакстандын президентинин күйөө баласы, анын мураскору катары кабыл алынган Тимур Күлүбаевдин жеке турмушу учурда кызуу талкууга алынууда. Дүйнө жүзүнө белгилүү түбү казакстандык бизнес айым Гого Ашкенази эл аралык деңгээлдеги олигархтар, Голливуд жылдыздары жана Британиянын ханзадасы менен дос жана Лондондо жашайт. Бирок эң негизгиси Казакстандын президентинин күйөө баласы үй бүлөлүү Тимур Күлүбаевдин бир уулу бар. Назарбаевдин мураскору катары кабыл алынган Күлүбаевке мындай мамиленин ачыкка чыгышы терс таасирин тийгизбейби? Саясий жана социалдык маселелер боюнча эксперт Айдос Сарым жок. Себеби моралдык жактан таза саясатчылардын мууну тарбиялана элек деген ойдо.
В Казахстане в этом смысле среди элиты царит такая двойная мораль.
Казакстандык элитанын арасында моралдык маселелерге кош стандарттуу мамиле жасалат. Баары эле ким-ким менен жүргөнүн, ким-кимдин ойношу, кимдин баласы кимден экенин билип турушат. Жана бул саясатчыны ээрден жүдөтчү суроо эмес. Бизде моралдык жактан таза жүргөн саясатчылардын маданияты калыптана элек.
Могла бы, скажем, стать, определяющей в карьере того или иного политика либо бизнесмена.
Деди Айдос Сарым. Ферганару маалымат агенттиги Москвада ар бир жетинчи адам өлтүрүү мигранттар тарабынан жасалат деген макала жазып чыкты. Москванын укук коргоо органдары кабарлашкандай, ар бир жети адам өлтүрүү жана зордуктоолордун дээрлик жарымы мигранттар тарабынан жасалат. Кылмыштуулук боюнча алдыда Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары. Ал эми Москвадагы кыргызстандыктардын арасында кылмыштуулук тууралуу консулдуктун юристи Алмаз Абдисияев айтып берди.
6 айдын ичинде Россия Федерациясынын аймагында биздин атуулдарыбыз, биздин жарандарыбыз аралашкан 254 кылмыш иши козголгон. Алардын баардыгын эми биздин кыргызстандыктар жасады деп айткандан алысмын. Азыр мен бир четтен айтып кетип атам. 254 кылмыш иши бул жалпы кыргызстандык жарандарга тиешелүү кылмыш иш. Мунун арасында биздин жарандардын жасаган кылмыштары жана биздин жарандарга каршы жасалган кылмыштар. Эми бул былтыркы жылга салыштырмалуу көп. Былтыр 215 кылмыш катталган. 40 кылмыш ашыгыраак болуп атат. Мунун баардыгын эмнеке уруксат кагаздарынын квота деп айтып атабыз. Ошолордун кескин төмөндөп кетишинен улам болуп атат. Азыр эми кылмыштуулуктун эң эле биздин жарандарга көбүрөөк тагылып аткан кылмыштардан бул адам тоноочулук, каракчылык. Андан башка дагы адам өлтүрүү, денеге оор жаракат келтирүү сыяктуу дагы кылмыштар катталган. Энелер тараптан өздөрүнүн жаңы төрөлгөн ымыркайларын өлтүргөндөр боюнча 3 кылмыш иши Россия Федерациясында козголгон. Адам урдоо, зордуктоо, анан уурулук, алдамчылык.
Бул жума мына ушинтип аяктады. Дем алыш күндөрдүн бейкапар өтүшүнө тилектешимин. Газеттерди сиз үчүн Айда Касымалиева окуду. Москва шаары.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып, чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Кечки азаттыктын алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Обого чыккан кабар баяндарды сиздер азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн.